jiray adduunku ka guuri doonaaba marka
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muribi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2022, ambapo tunasikia pia kupitia Radio Free Africa inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, Tanzania na Uganda zasoma makadirio ya fedha za serikali, huko Tanzania ikipendekeza kufuta ada ya masomo hadi kidato cha sita, wakati Uganda nayo ikitenga takriban shilingi trilioni 4 kwa sekta ya usalama. Kulikoni?
Wanataka kuona kwamba usalama unaimarishwa sio tu nchini Uganda, lakini katika nchi jirani mashariki mwa Uganda, ambapo katika mpaka wake na DRC hali si nzuri.
Na katika habari nyingine, ikulu ya Marekani yatangaza kwamba Rais Joe Biden mwezi ujao atafanya ziara ya kwanza kama rais nchini Israel na Saudi Arabia, ambako atakutana na Mwana Mohammed bin Salman kati ya viongozi wengine.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikiliza kupitia masafa mafupi au masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wa voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden ataweka historia mwezi ujao kwa safari ya ndege ya moja kwa moja kati ya Israel na Saudi Arabia, ambapo atakutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman, akiachana juhudi za kumtenga kiongozi huyo mkuu wa ufalme wenye mafuta kwa mauaji ya mpinzani. White House ilimaliza wiki kadhaa za uvumi hii leo Jumanne, ikitangaza kwamba Biden atasafiri hadi Israel, ukingo wa magharibi wa Palestina, na Saudi Arabia kuanzia Julai 13 hadi 16. Hii itakuwa safari ya kwanza ya Biden katika Mashariki ya Kati kama rais, na pamoja na mikutano na viongozi binafsi katika maeneo yote matatu. Atahudhuria pia mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba nchini Saudi Arabia. Kuna matarajio makubwa kwamba Biden atarajiwa kufanikiwa kupatikana kwa maelewano ya kuongeza uzalishaji wa mafuta wa Saudia katika jaribio la kudhibiti kuongezeka kwa gharama za mafuta na mfumuko wa bei nyumbani kabla uchaguzi wa katikati ya awamu, ambapo chama chake cha Democrat kinakabiliwa na hatari ya kuporomoka. Vyovyote vile itakavyokuwa, mkutano wake na mwana mfalme ambao mara nyingi anajulikana kama MBS utaashiria mabadiliko ya sera yenye utata. Mifumo ya mtandaoni kama vile Twitter, Facebook, Meta na TikTok itahitajika kusajili na kufungua ofisi nchini Nigeria na kuteua watu wa kuwasiliana na serikali, rasimu ya kanuni kutoka kwa wakala wa maendeleo ya teknolojia ya habari ilionyesha nchini humo. Kanuni za utendaji za majukwaa shirikishi ya huduma ya kompyuta na mtandao zilikusudiwa kuzuia matumizi mabaya ya mtandaoni, ikiwa ni pamoja na taarifa potofu na upotoshaji. Shirika la kitaifa la maendeleo ya teknolojia habari NITDA lilisema katika kanuni zilizochapishwa kwenye tovuti yake. Taarifa kutoka kwa msemaji wa shirika hilo ya tarehe 13 Juni ilisema kanuni hizo zilitengenezwa kwa maoni kutoka kwenye Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Google na TikTok, miongoni mwa zingine. Majukwaa hayo ni maarufu nchini Nigeria, taifa lenye watu wengi zaidi barani Afrika, lenye zaidi ya watu milioni 200. Safari ya kwanza ya ndege ya Uingereza iliyopangwa kupeleka omba hifadhi nchini Rwanda ilikuwa iondoke siku ya Jumanne, huko serikali ikionya kwamba yeyote atakayekwepa dakika za mwisho kwa kutumia changamoto za kisheria atasafirishwa baadaye. Uingereza imefikia makubaliano ya paundi milioni 120 na Rwanda kutumia baadhi ya wahamiaji ambao walivuka kinyume cha sheria kupitia eneo dogo la bahari kwa kutumia boti ndogo ndogo kutoka Ulaya ili kuishi katika nchi hiyo ya Afrika isiyo na bandari. Mpango huo umewatia hofu wapinzani wa kisiasa, mashirika misaada na viongozi wa makanisa wanaosema kuwa ni kinyume cha utu. Mkuu wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa aliita janga ni janga, na uongozi mzima wa kanisa la Uingereza ulishutumu kama sera zisizo na maadili zinazoaibisha Uingereza. Serikali inasema mkakati wa kuwafurusha unahitajika ili kukomesha mtiririko wa wahamiaji wanaohatarisha maisha yao katika vivuko vya baharini na kuvunja mitandao ya magendo ya watu. Na shirika la chakula duniani WFP leo limeomba msaada wa dola milioni 426 ili kutoa msaada wa chakula kwa mamilioni ya familia nchini Sudani Kusini, ambako vita na mafuriko zimewaacha kwenye hatari ya kuangamia. Harrison Kamau ana taarifa zaidi.
Akizungumza na wanahabari mapema leo, mkuu wa miradi ya WFP nchini humo Adeyinka Badejo amesema kwamba tayari kuna tatizo kubwa nchini humo. Hata hivyo, anasema kuna haja ya kurudisha msaada wa chakula cha dharura ili kuzuia watu kuangamia kutokana na njaa na ukame. Ili kufikia malengo hayo, amesema kwamba dola milioni 426 zinahitajika katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Bajedo, wakati akiwa mjini Juba, amesema kwamba Sudan Kusini inashuhudia mwaka wenye njaa zaidi tangu kujipatia uhuru wake. Amesema kwamba baadhi ya maswala yaliyopelekea hali hiyo ni pamoja na mizozo ya kisiasa, mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababisha mafuriko kwa miaka mitatu mfululizo, pamoja na kuporomoka kwa uchumi kufuatia janga la corona, ikizingatiwa pia mzozo unaoendelea nchini Ukraine. Kutokana na ukosefu wa msaada wa kutosha na kuongezeka mahitaji, WFP ililazimika kusitisha kazi zake za kuwasaidia watu milioni 1.7 mwezi Aprili. Bajedo ameongeza kusema kwamba taifa hilo lisilo na bandari linaelekea mwaka wa 4 wa mafuriko ambayo huenda yakalazimisha takriban watu 600,000 kuondoka makwao. Amesema kwamba mwaka uliopita watu milioni 1 walilazimika kuondoka makwao kutokana na mafuriko. Ripoti zinaongeza kusema kwamba zaidi ya thuluthi mbili ya wakazi nchini humo wanakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu wakati wakihitaji msaada wa dharura.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisema hii leo Jumanne kwamba serikali kuu imeunda kamati ya mashauriano kuzungumza na vikosi vya mkoa wa kaskazini wa Tigray. Mapigano yalizuka huko Tigray Novemba 2020 na kusambaa katika mikoa ya jirani ya Afar na Amhara mwaka jana, lakini yamepungua tangu serikali kuu ilipotangaza kusitisha mapigano kwa ajili ya huduma za kibinadamu kwa upande wake mwezi Machi. Kuhusu amani, kamati imeanzishwa, mashauriano yanahitaji kazi kubwa. Kamati imeundwa na itachunguza jinsi tutakavyofanya mazungumzo, Abi aliambia bunge. Ni mara ya kwanza kwa Abi kuweka hadharani taarifa kuhusu kamati hiyo, alisema naibu waziri mkuu Demeke Mekonnen, ambaye ndiye aliyeongoza kamati hiyo ambayo itakuwa na siku 10 hadi 15 kufanyia kazi maelezo zaidi yatakayojadiliwa. Benki ya Dunia imeidhinisha mkopo wa dola milioni 474.4 kuisaidia Afrika Kusini kufadhili ununuzi wa chanjo ya COVID-19. Benki hiyo na hazina ya kitaifa Afrika Kusini ilisema katika taarifa yake. Afrika Kusini imerekodi visa vingi zaidi na vifo katika bara la Afrika, na zaidi ya kesi milioni 3.9 zilizothibitishwa na zaidi ya vifo 100,000. Hapo awali ilipata tabu kupata chanjo kwa sababu ya vifaa vichache na mazungumzo ya muda mrefu, lakini sasa zimetolewa dozi za kutosha. Mradi huu utafadhili ununuzi wa dozi milioni 47 za chanjo ya COVID-19 kwa siku za usoni, serikali ya Afrika Kusini ilisema katika taarifa hiyo. Mkopo huo ni sehemu ya juhudi za serikali kupunguza gharama za huduma ya madeni kwa kutumia vyanzo vya ufadhili vya bei nafuu katika kukabiliana na janga hili. Ismail Momoniat, kaimu mkurugenzi mkuu wa hazina, alisema. Mahakama moja ya Kambodia ilitoa hukumu ya kifungo jela kwa takriban viongozi 60 wa upinzani, akiwamo wakili maarufu Thierry Singh, kwa kula njama ya uhaini katika kesi kubwa iliyoshutumiwa na Marekani na makundi ya haki kama ina ushawishi wa kisiasa. Thierry Singh, mwanasheria Marekani mwenye asili ya Kambodia na mwanaharakati wa haki za binadamu, alikuwa miongoni mwa zaidi ya watu 100 wanaohusishwa na chama cha kitaifa kilichofutwa cha Cambodia National Rescue na kushtakiwa kwa uhaini na uchochezi. Mahakama ya Phnom Penh ilimnukuu Thierry Singh kifungo cha miaka 6 jela na kuamuru akamatwe, wakili wake aliwaambia waandishi wa habari.
Na msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi au unaendelea kusikiliza matangazo haya, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Tanzania. Serikali ya nchi hiyo imewasilisha bajeti ya mwaka 2022-2023 bungeni, huku vipaumbele vikubwa vikiwa ni katika kupunguza makali ya maisha kwa wananchi kutokana na athari za COVID-19 na vilevile vita vya Ukraine na Russia, ikitangaza pia pendekezo la kufuta ada kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 katika muktadha huo huo wa kupunguzia wananchi makali ya maisha kiuchumi. Mwandishi wetu Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Akisoma bajeti hiyo kuu ya serikali ya mwaka 2022-2023 bungeni jijini Dodoma ya takriban shilingi trilioni 41, waziri wa fedha na mipango Dr. Mungulu Nchemba amesema mapendekezo ya serikali ya kufuta ada ya kidato cha 5 na cha 6 yatafanya sasa elimu bila ada hapa nchini iwe kuanzia elimu ya msingi hadi kidato cha 6.
Kwa sasa tuna takribani wanafunzi 90,825 wa kidato cha 5 na wanafunzi takribani 56,880 wa kidato cha 6. Mahitaji ya fedha ni takribani shilingi bilioni 10.3. Ili kuwapunguzia gharama watoto hao, kama Mheshimiwa Rais alivyonielekeza baada ya kuguswa sana na shida wanazozipata, napendekeza kufuta ada ya wanafunzi wa kidato cha 5 na 6. Kwa hatua hiyo, elimu bila ada itakuwa kuanzia shule za msingi mpaka kidato cha 6.
Dr. Mgulu Nchemba pia ameainisha mipango mbalimbali ya serikali katika kubana matumizi na kupunguza makali ya maisha kwa wananchi, ni pamoja na kupunguza matumizi ya serikali ikiwemo katika manunuzi ya magari, matumizi ya mafuta, matengenezo na vipuri. Katika kuhakikisha fedha za walipa kodi zinatumika ipasavyo kwa maendeleo, Wizara ya Fedha pia imependekeza kuongezewa uwezo kwa ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa kumjengea uwezo wa rasilimali watu wenye weledi ili kufanya ukaguzi unaojali thamani ya fedha.
Mheshimiwa Spika, napendekeza kumuongezea fedha CAG ili apate watumishi wa kutosha kwa kuajiri au kuwahamisha watumishi kutoka idara yoyote serikalini na kuwajengea uwezo kwa mafunzo na weledi wa ukaguzi wa thamani ya fedha ili kuweza kukabiliana na tatizo hilo. Nimemtengea fedha CAG kama alivyoomba.
Kwa mujibu wa waziri wa fedha na mipango, kipaumbele kingine katika bajeti hii ya serikali ya mwaka 2022-2023 ni sensa ya watu na makazi baadaye mwaka huu, ambapo serikali imetenga kiasi cha shilingi takribani bilioni 400.9 kufanikisha zoezi hilo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na huko nchini Uganda, serikali imetenga shilingi trilioni 3.9 kwa sekta ya usalama katika bajeti yake ya mwaka huu wa 2022-2023, wakati ambapo Waganda wengi wanalalamikia ongezeko la athari za kupanda kwa gharama ya maisha. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea mjini Kampala, Asiraji Kariango, na kwanza nikamuuliza ni kwa nini sekta hiyo imetengewa kiasi kikubwa hivyo cha pesa.
Kama unavyojua, usalama ndo kitu muhimu kwa kila kitu, hasa usalama wa taifa. Na waziri wa fedha amesema usalama ni muhimu kwa ajili ya wananchi kufanya biashara, kuzalisha, kutembea huku na kule, ili serikali iweze kuwatoza kodi. Na vile vile wanataka kuona kwamba usalama unaimarishwa sio tu nchini Uganda, lakini katika nchi jirani, saa magharibi mwa Uganda, ambapo katika mpaka wake na DRC hali si nzuri. Na inakumbuka kwamba ilituma wanajeshi ndani ya DRC ikishirikiana na serikali ya Kongo kuweza kuwafurusha waasi wa ADF. Lakini sio tu kundi la ADF liko huko, lakini kuna makundi zaidi, mengi zaidi, ambayo eneo hilo kuweza kuwa salama, jeshi lazima lipewe pesa. Na vivile sio tu kuleta ulinzi Uganda na DRC, lakini kuna mipango ya kuweza kutengeneza barabara ndani ya Kongo, na serikali ya Uganda ikiwa iliapa kwamba inataka kutengeneza barabara katika baadhi ya maeneo.
Wasikilizaji wengi wanajua kwamba uti wa mgongo wa uchumi wa Uganda pia unajumuisha hali ya kilimo. Ni nini ambacho kimeelezwa hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti ya leo kwenye makadirio ya pesa za serikali kuhusu hasa sekta ya kilimo?
Sekta ya kilimo imepewa msukumo wa shilingi za Uganda ambazo ni bilioni, sio trilioni, bilioni 564.3, ni kuweza kuongeza uzalishaji wa kilimo na mambo mengine. Kwa mfano, manake kama wanavyojua na wanavyosema, kilimo ni uti wa mgongo. Na pia wamesisitiza kwamba mara hii serikali itatilia msisitizo kuona kwamba watu ambao wanaharibu vinamasi, yani wetlands, wanapewa onyo la mwisho waondoke.
Mwisho kabisa, Siraji, tena kwa kifupi, najua kwamba kulikuwa na mazungumzo hapa na pale ya wananchi wa Uganda kuelekea kwa bajeti hii. Nimeona kwenye mitandao baadhi wakinukuliwa wakisema kwamba hawajali kwa sababu hali ya maisha iko juu. Sijui katika pita zako unaweza kuwa umepata kusikia nini Waganda wengi wanasema kuhusu bajeti hii kwa ujumla.
Bila shaka wanasema mengi, hasa sana sana kama walivyosema, hali ya maisha imepanda. Wao mnomno wanachosema ni serikali ifanye chochote inachoweza kupunguza bei ya vitu vya kawaida ili mambo yaweze kuwa ya kawaida.
Ni mwandishi wa habari wa kujitegemea Asiraji Kariango akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Kwingineko, tunafahamishwa kwamba shirika moja la kiraia nchini Kenya linaitaka serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kusurutishwa kuwezesha utoaji wa mtandao wa internet bila malipo kwa raia wote wa nchi hiyo ili kufikia kwa urahisi huduma zote za serikali. Mwenzetu Kennedy Wandera anayo ripoti kamili.
Kituo cha sheria vuguvugu lisilokuwa la kiserikali linalotetea haki za binadamu na kusaidia watu wasiojiweza katika jamii nchini Kenya linaeleza kuwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inastahili kushurutishwa na mahakama kuu kuwezesha utoaji wa mtandao wa internet bila malipo kwa raia wote ili kufikia kwa urahisi huduma zote za serikali. Iwapo mahakama itaridhia ombi hilo, basi serikali itakuwa na wajibu usioepukika wa kuhakikisha kila nyumba nchini Kenya inafikia kwa urahisi mtandao wa internet bila malipo. Vuguvugu hilo linaeleza kuwa serikali imewatelekeza mamilioni ya raia wake kwa kutoa huduma muhimu za umma kwenye majukwaa kadhaa ya kiteknolojia bila kuzingatia masaibu ya raia wake wasiofahamu kusoma na kuandika wala kuwa na ujuzi wa mifumo hiyo ya kiteknolojia kufikia huduma hizo muhimu, anavyoeleza Mosongo Maosa, wakili wa kituo cha sheria.
Kila mwana Kenya ako na haki kupata huduma za umma, na wakati serikali inaamua kuweka huduma zao kwenye mtandao bila kuzingatia kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao hawana uwezo wa kufikia huduma za serikali ambazo zimewekwa kwenye mtandao, huwa mwishowe inafanya Wakenya wanakosa kupata fursa ya kupata huduma hiyo.
Na kwa sababu serikali imehamishia huduma muhimu mtandaoni wakati ambapo mamilioni ya raia wake hawana ujuzi na miundo mbinu muhimu ya kiteknolojia kupata huduma hizo zinazotolewa, shirika hilo linaitaka mahakama kuamuru kuwa ufikiaji wa mtandao wa internet bila malipo ni haki ya kimsingi kwa raia, na serikali ya Kenyatta inapaswa kuwawezesha Wakenya wote kupata huduma zote za serikali bila malipo.
Tumeamua kwenda kotini kupitia kituo cha sheria ili kuwezeshe serikali kuweza kupata amri ya kwamba wanafaa wapee internet ifanywe ikuwe ni haki. Na pia
katika mawasilisho yake, vuguvugu hilo linaitaka serikali kuwezesha upatikanaji wa ujuzi wa kutosha wa kiteknolojia kwa raia wake walio na changamoto za kiteknolojia kufikia huduma muhimu za umma zinazotolewa na serikali na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Aidha, linaishutumu serikali za ngazi mbili, serikali kuu na serikali za majimbo, kwa kushindwa kuweka mkakati thabiti wa kuwaunganisha raia wa Kenya wanaoishi katika maeneo kame na mengine yasiyokuwa na muundombinu wa mtandao wa internet, na kuwapa uwezo wa kufahamu muhimu wa mtandao wa internet katika uchangiaji wa maendeleo ya taifa. Nchini Kenya, idara muhimu za serikali kama vile mahakama, shirika la ukusanyaji wa ushuru KRA, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai, idara ya uhamiaji, usajili wa biashara na upatikanaji wa leseni ya kuendesha gari, na hata vyuo vikuu na asasi nyingine za masomo zimeunda mifumo ya mitandaoni ya huduma zao, na shirika hilo linaeleza kuwa upo ubaguzi mkubwa katika ufikiaji wa huduma hizi, hasa kwa jamii zisizojiweza kulipia gharama ya kufikia huduma hizo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunaangazia manyanyaso yanayowakabili wanawake. Asilimia kubwa ya wanawake wanaopitia dhulma za kijinsia mara nyingi hujikuta kukabiliwa na msongo wa mawazo. Hata hivyo, katika kutatua hilo, makundi ya wanawake yameanza kutumia michezo kama njia ya kutibu msongo wa mawazo na kuwapa nafasi ya kukubalika tena baada ya kujitenga kwa muda. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anatupasha zaidi katika makala hii.
Dhulma dhidi ya wanawake ni swala ambalo limeangaziwa mara kadhaa katika vyombo vya habari. Licha ya changamoto wanazopitia wanawake katika kukabili jinamizi hili, wengi wao wamejipata katika msongo wa mawazo. Hali hii imesababisha baadhi yao kujitoa uhai, huku wengine wakijizatiti kupata tiba ya afya akili ili kushindana na mambo mazito yanayowakumba, ikiwa ni kudhulumiwa. Melda Magova anasema bado haki za wanawake zinakiukwa sehemu tofauti za dunia.
Wanawake wengi hawana kazi nzuri, na kama una kazi yenye inaweza kupea kipato kidogo katika nyumba, unapata unaenda kufanyia watu kazi. Hapo wakati unaenda kufanyia watu kazi, unakuwa rights zako zinakuwa violated, unakuwa sexually harassed or any other way harassed, sababu you don't have a say and you don't have money. Na kwanza kwa Kenya yetu, kama una pesa hauna sauti.
Ni kutokana na hatua hii ya wanawake kuishi na msongo wa mawazo, ndipo kundi la wanawake la Women Without Borders lilianzisha mchezo wa mpira kama njia ya kuwasaidia kukabili msongo wa mawazo.
Wewe ukikaa mali moja, ile msongo wa mawazo inakujia sana. So ukiwa unacheza, ile msongo wa mawazo inatoka. So ndo kwa maana sisi ufurahia hao wakiwa kiwanjani, wanacheza, tunawapigia kelele, yani unajua pia wako na fans. So ile msongo wa mawazo kidogo inatoka, lakini inakuwa si ati amefika mwisho kabisa, lakini pia inatoa ile stress kidogo.
Kabla ya janga la corona kuvuruga ulimwengu, unyanyasaji wa kijinsia tayari ulikuwa hali halisi ya kila siku kwa wanawake na wasichana wengi nchini Kenya, huku angalau 41% wakiripoti kunyanyaswa kingono au kimwili, miongoni mwa aina nyingine za unyanyasaji wa kijinsia. Doti Achieng, mwathiriwa wa unyanyasaji, anaamini ni lazima wanadamu wabadilike ili kuunda jumuiya salama kwa wanawake kufurahia maisha yenye heshima. Mchezo unasaidia katika kuhakikishia wanawake usalama.
Jili huu mwanamke ukimleta kwa kiwanja, akimaliza kucheza jioni akienda, at least akifika kwa nyumba akue ako na kitu kwa mfuko, watoto wanaweza kula. Sasa akiwa hapo kwa kiwanja, tunampunguzia stress, basi akifika kwa kiwanja akudi kwa nyumba anaanza from zero, stress ni pale pale, amecheza mpira but akienda kwa nyumba ana kitu kwa mkono.
Hata hivyo kundi la wanawake la Women Without Borders linasema sio tu kwamba mchezo inaweza kuongeza ufahamu wa unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia inaweza kusaidia kutoa suluhu kupitia sera na programu kwa ajili ya wahusika, ikiwa ni pamoja na michezo yenyewe. Mchezo una uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko ya kijamii na kuharakisha usawa wa kijinsia, kubuni maeneo salama na kuruhusu wasichana na wanawake kuwa na sauti katika jamii zao.
After mchezo tunakaa chini, tunaongea sisi, tunasema vitu tunapitia, wanashare. So utasikia la kwamba kuna mtu anapitia mengi kushinda wewe. So utafeel like uko at ease, umepumzika kidogo, na pia utapata mawaidha pale. So ukitoka pale, umecheza, umejiachilia, so hiyo stress imepunguka, na pia umetoka hapo na kitu kwa mkono, watoto watakula, eh? Hata kama ni nguo, unaweza mshikilia mtoto nguo yako, mchukulie nguo hapo aende avae. So inapunguza hiyo depression, inapunguza story ya GBV.
Mwanaisha Kuani ya kutoka Samba Sports anasema sio rahisi kwa wanawake kukabili jinamizi la unyanyasaji, lakini mwili inaposisimika kwa njia ya mchezo husaidia akili kusahau dhulma alizopitia.
Nampatia nafasi ya kuweza kujiregulate ama kujiregesha katika hali yake ya sawa na kuweka fikra zake kwa wakati ule. Unapocheza pia damu inachemka, ama unapotoa mchezo wowote, ile damu inapochemka, mwili unakuwa uko busy, zile fikra pia zinakuwa zinakupatia nafasi ya kupotea. Na iwapo unafanya pia mchezo ambao unaupenda sana, kama ni kucheza mpira, kama ni mchezo wa kuigiza, kama ni hawa ambao wana vipaji vya kuigiza, inamfanya yule mtu ako katika ile nyanja ambayo inampatia faraja, inampatia furaha. Kwa hivyo katika wale watu ambao wanasema mambo ya therapy inamsaidia, manake it's a therapy of its own.
Mchezo huimarisha afya yako kwa ujumla na hutoa manufaa mengine. Unaweza kufurahia kucheza michezo kwa sababu unaweza kutumia muda wako na marafiki zako, au labda unapenda michezo kwa sababu inakuweka sawa. Michezo inanufaisha afya yako ya akili pia, kuzicheza hukufanya kuwa na furaha na kupunguza mawazo. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi. Kipindi cha wanawake hutayarishwa na Hadija Riami. Kumbuka kwamba leo saa 3 usiku, msikilizaji, tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani, ambapo kati ya mengine tutaangazia hali ilivyo nchini Tanzania, ambapo jamii ya Wamasai kati yao wanaondolewa katika mpango wa serikali ambao umekuwa ukiendelea kwa muda sasa. Utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi hicho. Tusikilize sasa, kabla hatujafunga matangazo haya, muktasari wa habari na Sandy Shumari.
Rais wa Marekani Joe Biden ataweka historia mwezi ujao kwa safari ya ndege ya moja kwa moja kati ya Israel na Saudi Arabia, ambapo atakutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman, akichana juhudi za kumtenga kiongozi huyo mkuu wa ufalme huo wenye mafuta kwa mauaji ya mpinzani. White House ilimaliza wiki kadhaa za vumi hii leo Jumanne, ikitangaza kwamba Biden atasafiri hadi Israel, ukingo wa magharibi wa Palestina, na Saudi Arabia kuanzia Julai 13 hadi 16. Mifumo ya mtandaoni kama vile Twitter, Facebook, Meta na TikTok itahitajika kusajili na kufungua ofisi nchini Nigeria na kuteua watu wa kuwasiliana na serikali. Rasimu ya kanuni kutoka kwa wakala wa maendeleo ya teknolojia ya habari ilionyesha nchini humo. Kanuni za utendaji za majukwaa shirikisho ya huduma ya kompyuta na mitandao zilikusudiwa kuzuia matumizi mabaya ya mtandaoni, ikiwa ni pamoja na taarifa potofu na upotoshaji, shirika la kitaifa la maendeleo ya teknolojia ya habari lilisema katika kanuni zilizochapishwa kwenye tovuti yake.
Na kwa habari hizo kuhusu mifumo ya mitandaoni huko Nigeria, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Harrison Kamau, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.